آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد أيها المسلمون, إن المسلم لا ينظر إلى الإحسان على أنه فاضل يجمل التخلق به فحسب, بل ينظر إليه أنه جزء من عقيدته. إذ الدين الإسلامي مبناه على ثلاثة أمور وهي الإيمان والإسلام والإحسان, كما جاء ذلك في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في الحديث المتفق عليه لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وقال عقب انصرافه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقد أمر سبحانه وتعالى بالإحسان في غير موضع من كتابه إذ قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليهد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. والإحسان أيها الإخوة في باب العبادات أن تؤدى العبادة أيا كان نوعها من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها أداء صحيحا باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها. وكل هذا لا يتم للعبد إلا إذا كان حال أدائه للعبادة شديد المراقبة لله سبحانه وتعالى حتى لكأنه يراه تعالى ويساهده, أو على الأقل يشعر نفسه بأن الله مطلع عليه ناظر إليه. فبهذا وحده يمكنه أن يحسن عبادته ويأتي بها على وجه المطلوب. وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أيها المسلمون بالنسبة للوالدين ببرهما الذي هو طاعتهما وإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما والدعاء لهما والاستغفار والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. وهو للأقارب ببرهما ببرهم ورحمتهم والعطف عليهم وفي لما يجمل فعله معهم وترك ما يسيء إليهم. وهو لليتامى بالمحافظة على أموالهم وصيانة حقوقهم وتأديبهم وتربيتهم تربية حسنة وترك إيذائهم وعدم قهرهم. وهو للخادم يكون بإيتاء أجره قبل أن يجف عرقه وبعدم إلزامه أو تكليفه بما لا يطيق وبصون كرامته واحترام شخصيته. فإن كان من خدم البيت فبإطعامه مما يطعم أهله وكسوتهم مما يقصون. وهو لعامة الناس أيها الناس بالتلطف في القول لهم ومجاملتهم في المعاملة والمخاطبة بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبإرشاد ضالتهم وتعليم جاهلهم والاعتراف بحقوقهم وبكف الأذى عنهم بعدم ارتكاب ما يضرهم أو يؤذيهم. وهو للحيوان بإطعامه إن جاء ومداواته إن مرض وبعدم تكليفه ما لا يطيق وبالرفق به إن أمل وإراحته إن تائب. وهو في الأعمال البدنية بإجادة العمل وإتقان السنة وبتخليص سائر الأعمال من الغص وقوفا عند قوله عليه الصلاة والسلام من غسنا فليس منا. ومن مظاهر الإحسان أيها الإخوة لما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا يوم أحد من قتل أمه وتمثيل به وقصر رباعيته وسج وجهه طلب إليه أحد الأصحاب أن يدعو على المشركين الظالمين فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بيان دا ويندي سوبنينغا هي ابونان سفاجيل كيبي غوندا ادليبون كوتا وينام سونغري لات كوت ويندي تا كانغدو تي ديكسور هي سوتيرغا ات كوتا غودوم ني ويندي تا غودو يدي مي وان وين يلبيدي لات ليبون كوت وين تا غودو يدي مي ساتوم بيدي lad bang ti ned wo ned wen han kan ned ni nga ay wa mel so kan ned bum ka ben fe men ni kan so bi wen han le ban men ha so me bum ka ben fe kan ni kan so bi ad le ma na ka se to ti so ban na tum pam ti la duni kana la har ka be ni na wen na ma yeta la man tar ka ni wen ye ad le ma na ka se to ti ton ju so ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ton no nga ya nabiyama ya nabiyam tun huduga ayawin nam tun tuma ya nabiyam da ba fagil ke pipidi hida ya tun tuma tor saba edmara kaseti nabiyama ataha bobul ninga ataha bobul ninga wen hen kitataasa wen he sala tataha bobul ninga wa taasa me alevam pelga puwa ne purun damma awani lislonga nura wa tarar kifin lika alevam zaba zihadi na son winnam dina jihad zabr hakika atalla woto hali wa tigal ta zamana den wandi lugur pore l'islama ed banti ha ni l'islama akajetti ma nere fo hunna ma nere akazud bal hiya zu son balti ne to na sameng ne bali den l'islam to on jihad men banti ba nere aya bum hiya wedra yi tawhid fo on bala l'islam la dini a meme yal hiyala tab zugu pipi ya sidkuni ya lislongo ya manere woto wa yi nabiyam ne sallallahu alaihi wasallam wakati nabiyam huwa na fiyal gawili sayyidina jibril alaihi salam jibril huwa wa nabiyam ne wala swaka awami wala sokon gehe ya fu muhammadu limon ya boy ti nabiyam na fiyal limon wiliga avien yalla men wuli tilima ya fo na ko sidne wende la ko sidne wenna am tuntuma ko sidne male akramba ko sidne wenna am gaframba on ko sida ni alkiom dare la ko sidne wen hon korde am be nere la hanka ner fagil kepi ya wennan tumde am ta hadib ti jibril na sok la biyama nam bangi lislong ya boy ti la biyam jeno lislong wuli ga ti pipi ya fo na man kaseto ti sabu na tumpam ti la duni kala la har kay nenna wenna mayita am fa hadibu man ka seti muhammad ya wenna am tuntuma yikin yalla ne puso la le nore la yak zaka la ken higimdu ti jibril le ko sok le biyama nam bangle ti ringa man ar ya boy ti le biyam ye la ya ha le man ar ya fu na nidi pangon tu wende ti nidi panga wan ti kam ta zininga he ya wala fu men geta wenna fu ne wende la lem lesuri bang ti fu han kani wen ni nifme be bang ti wen lam ne fu den ya woto ti jibril yi ko wen am fu nabi amuna watle am be lore ti nabi am so ka sahar sa handa jine waya ni nga yam mi ne da handa waka so ko mama bi ti sina umari ta allah wa alam wa allah wa rasulu alam wẽnnaam ne a tʋm-tʋʋmã bal m mi tɩ nabiyaam lokb n yeele bɩ y bãng tɩ yaa mɛlɛka jibrila sẽn da wa ka a zĩ masã masã wã a waame n na wa wilg yã y dĩinã yɛla dẽnd dĩinã yɛla taab la nabiyaam sẽn tʋgsa pipi yaa lii moongo yaa lislɔongo yaa manegre dẽnd sã n woto d bãng tɩ wẽnnaam goma manegr yelle alkʋraana pʋgẽ zĩig sʋg-sʋgo sẽn ka tõe n sõd n sa ye la sẽn yɛɛ pʋgẽ wẽnnaam yeelam tɩ bõe wa asinu inallaha yuhibu lmuhsinin yaa yãmb lislaamba manegẽ yã bãng tɩ wẽnnaam nonga manegdba sẽn paasd yiibã leb n yeela zĩiga to-ya ha a ye tɩ wa bilwalidain ihsana maneg n tʋg n roagdba a yiibu la y maneg n tʋgr rʋg pɛtse la kiibse la miskɩɩmba aywa la n yagse sẽn yaa rʋg pɛtse la n yags sẽn zãnd yãmb dʋgem pʋgẽ la y tũud n taase so-kẽnd zugu la neb nins sẽn ya wala voyage dãmba yaa so-toagdba maneg n tʋg y bãmba fãa gil kɛpɩ la y maneg n tʋg y yemse la y tʋʋm kam sẽn be yãmb nus n tɩ y zãadba dẽnd yaa woto nabiyaam leb n yeela pʋʋsg la tɩlgdbɩ a yĩnga tɩ bãng tɩ sã ne manegre wẽnnaam gʋlsa lame n maan t'a yaa farila n dʋgl bũmba fãa gil kɛpɩ zugu yãmb sã n na n ku bũmbu bɩ y manega kʋʋba tɩ y neere y sã n na n kodg rũngã bɩ y manega kodgrã tɩ y sõma la ned fãa manega sʋʋg n saas tɩ a noogrã rɩtẽ n na yɩl n tɩ fo sẽn na n kodg bũmb yĩngã me paam n vʋʋse dẽnd sã n woto d bãng tɩ maan neere yaa yãmb n ma biise d bãng tɩ sã ne tũudmã wɛɛngẽ maan neer yaa fo sẽn na n yiki n tũ wẽnde tũudmã sẽn wa n tẽg yaa neng ning fãa gil kɛpɩ sẽn yi wala pʋʋsgo la no-meere la hi-giimdu la zẽng sẽn ka yɩ ne rẽnda fo na n yalsa ne pʋʋsgã tũudmã n tʋma t'a manege n yaa neere n pidsd sãbkrãmbã la a rũkundãmbã la pidsd sũn-dãmbã la zʋgd sẽn bɩa pʋgẽ fãa gil kɛp la d bãng tɩ yel-kãngã ka tõe n pidi yaam ka tõe n tʋm-tʋʋm-kãngã rẽnnaam t'a wa n yiime a tũudmã wa ka to t'a gũusga yaa kẽkẽ nẽ ne wẽnnaam tẽ sʋka hal t'a tũudmã a mengã sẽn get wẽnd yaa wala a nẽ wẽnnaam ne nifu kar wall maa t'a a ninga a yam wã tɩ baa tɩ yẽ ka ne wẽnd ne nif me wẽnnaam ne n yẽnda dẽnd sã n woto masã yel-kãngã a ye taabã la n tõe n sõng yamba t'a tõog n yik n yals ne tʋʋmde tɩ tʋʋmdã a yaa wala bũmb ning sari sẽn dat t'a tʋm to-to wã dẽnd sã n woto d bãng tɩ wẽnnaam tʋm-tʋʋmã a kãnda tõndo a koɛ pʋgẽ n yeele tɩ sã ne manegrsẽ yaa fo sẽn na n tũ wẽnde tɩ fo yaa wala fo ne wẽnnaam ne nifu wall maa tɩ sẽ lʋs yame sẽ lʋs tũurẽ n bãng tɩ fo sã n ka ne wẽnd ne nif me wẽnnaam ne fo dẽnd sã n woto d bãng tɩ manegre maan neere ne roagdba yiibu la bõe yaa fo sẽn na n manegs roagdba a yiibu n sak n tub sẽn dat bũmb ninga wã tɩ sã n mik tɩ wẽn-kɩɩsg sã n ka a pʋgẽ la s leb n tall yel-sõmde n tõk-b yiibã la s modg n yõk-f sma sɩɩba la s gom yoodo tɩ ra tab yiibã ye la s yalsng maan doose la s man astagfur la wʋsg ne yaafa kʋsgo n kõt-b yiibã la s yik n yalse n pids roagdba yiibã alkaool b sẽn da rɩk n ka tõog n pidsi tɩ fo modg n pidis rẽnda la s leb n waoog-b yiibã zo-rãmba dẽnd fo sã n tʋm woto fo yɩ t'a ned ninga sẽn maan neere f roagdba yiibã wɛɛngẽ la sã ne maan neere wala rʋg pɛtf wɛɛngẽ yaa fo sẽn na n manegs rʋg pɛtsã la s yʋlsba la s zoeb nimbãanega aywa la yik n yals n tʋm-tʋʋm ninga sẽn na n yɩ sababo aywa t'a yɩ neen nebã la s zoe n zã tʋʋm ninga fo sẽn na n tʋm tɩ wa yɩ wẽnga aywa ne s rʋg pɛtsã la sã ne kiibse manegr kiibs wɛɛngẽ yaa fo sẽn na n gũus kiibsa a zegs neere gũusb a zegse tɩ b wa biib miki la s leb n gũusb hakẽ rãmbã la s leb n zʋglba la s wub-b-wub sõngo n yaa lislɔongã wubre la s leb n base bũmb ning sẽn na n yɩ sabab n namsba la s ra wa rogl bũmb ning pãng sẽn ka tõe dẽnd maan neere sã n ne maan neere tʋʋm bii wɛɛngẽ ned ne a tʋʋm bii tẽ sʋka yaa tɩ fo modg tɩ fo sẽn dɩk ned ning t'a tʋms tʋʋmdã modg n yaoog tʋʋmdã coore t'a t'a tʋʋlga neng na n ka kɩnan ye la s modg n da wa rʋgla tʋʋm ninga yãmb sẽn ka rɩk sart ne bũmb ninga wã bɩ s ra wa rɩk rẽnda n dʋgla ye t'a tʋm ye dẽnd yaa woto la s leb n modg n waooga n gũusa waoorã la s leb n waooga nedmdã fo sã n dẽnd wotoone la maan neere sã ne tʋʋm-kam wɛɛngẽ la aywa sã n mikame tɩ tumde biga ya netan be zakko en tumne fo na modo amen ndilar tumde biga o fo ndilar do zakaram toto na leben serla na yelra o fo yelar do zakaram toto na manire ha ne manire samo fo ne samo fagil kapete suka ya fo modo ye ya lebinga hambo ko do kwera ngomne leba na ram zekr kwera ta had leba yira debi na lebam ntum ya soma leba aywa wani fajil kapilo or pore ya fo ha sakle ni manar pore la gidirba ni sari hin ki hiya ni sewa la leban kande nit ni ngaho anda tam menema to fo yikin yalse mana fang fo teka en kanda tarik sur he tilo sore la leban mi fo mi ti nit ni yazita en kami te modo me fang fo teka en wilbe fo mi minim teka ya woto la leban sak ndi ga fajil kapi hakerama ngusu hakerama la yokuna maso tiratabi den sa woto ne mamba ha mi kam ti awala manere weru weru muswenge fona modo kame ndila weru nga ti kom sa nyoka aywa la leban tipa ta halu baga la rawaru ol weru nga to kazib nga a hanka ten to ke la jeni mbanga la hilom lome ti fo hanna ta lantum wala hanna ta la lamen ko be nandi kala men dik jiben keng jininga la ba ta pmc ta hawa tum tiran ye den sa ne ma ne masa ni se tuma fajil kepi wenge ya til islam bude fajil kep yitin yal se nitig pangan tume fo me hembe wenge nga be modon tumti sama man ra nu tumti nere aywa la yil ra tumna ta yizambo da wati ra fo ya ni ken sente modon tumti nere ya lebe ya ne da ya maso la jeng kan kayi ne fagil chapi fo me mo rodam fo hum be domen ni ngan tum noa be mo rodon tum ti sama la jwe za zambo a po den ton san fo on tum moto ton yita ne bni si hen ya la son tum na biam ko ya hiyele man ghasana fa ne samina adin nit ni nga ho amana mayere na zam ton islam ni kan sob ka ton pore ne de ye kan islam ni del sa woto e banke man ne ham jena bala ko e ko ya wakat min ki fonda ma ho am fam ne biam uhudare nem pagla aywa on ko akirin da ni nda yemre nable go pa ma sama yi sababu pa ma sambile hamza on ku nable go nwasa akuma del wakat kang ma ha ne biam sur sama me ki sahar sa ne da yemre yelia ringa yam kana an ka ki fonda matab halak sida nabiyam yele allahumma aghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun am saba wende ko to hlame ti ya fam leba adab ya zit bab kami hin kisi den woto la mane tete ni nga wala rege onda kitri mane damba onda ya fa zunuba onda sohlo sohlo songo onda mane sigal songo wa allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dhikr al hakim innahu ta'ala jawadul karim malikun barrun raufur rahim allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ansur ibadak al muwahhidin fi kulli zamanin wa makan allahumma aminna fi awtanina اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وابتغى رداك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحم اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة